Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Архіпастир відповідає» в студії Іваницький Сергій. Ти з нами сьогодні ординарій Кам'янець Подільської дієцезії владика Леон Дубравський. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава і благословляю всім слухачам і правдівникам Радіо Марія, Боємо Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
І опіка Матері Божої і всіх дарів Духа Святого вам.
А перед вами, як перед ієрархом, які виклики зараз ставить воєнний стан, зокрема, і перед вашою дієцезією?
Я думаю, так, все ж таки, тут потрібно заховувати якийсь такий спокій, щоб не робити якісь дій таких непотрібних, щоб знову не визвати вогонь і не відновити якісь дії військові. Тому що мирне населення все ж таки воно мусить жити, працювати, творити. Не можна, потрібно якось думати. Я думаю, що влада, яка бере на себе якісь зобов'язання, вона повинна перед тим, як видає якийсь указ, то теж повинна подумати, як це відіб'ється на житті мирних громадян. Чому це сталося, в першу чергу треба запитати, чому це сталося, де причина? Я думаю, все ж таки, я і так молюся, щоб наші ієрархи, президенти зустріли, в кінці кінців приїхали один до одного, запросили в гості один одного, приїхали, розмовляли, Україна, Росія, ми граничимо наші границі, ми не можемо постійно воювати, тому що війна не розв'язує проблеми, якщо це не усвідомлюють собі ієрархії, в який спосіб церква повинна теж сказати своє слово і десь звернутися. Я думаю, що ми завтра будемо промовляти цю справу, напевно, як ми маємо теж до цього віднестись. Ну, шкода людей. Люди все ж таки, вони що вони винні, кажуть, що пани свараться, а мужикам лоби тріщать. Це теж ненормально. І дивлюсь, що ми починаємо наступати знову на ці самі граблі. Вже стільки разів ми наступали їх, і знову, якби, кажуть, розумні, вчаться завжди на помилках інших. А не розумні, не раз на своїх. І потім страждають люди. Це нічого не приносить. Тому я рахую, що повинні застановитись, задуматись, подумати, звернутись до церкви, щоб церква молилась. Неважно, чи то православна, католицька, а всі церкви, і протестантські, щоб якось заношили молити. Президент в першу чергу повинен звертатися, він повинен звертатись до церков, так як він уже звертався, робив цей, щоб якесь об'єднання було. То він повинен був звернутися теж до церкви і попросити про молитву, тому що молитва може нам допомагати. Ісус Христос нас вчить. Коли він вибирав чи то апостол, чи якийсь приймав рішення, щось відбувалося, завжди бачимо, Ісус Христос ішов на молитву. Молився. Тому молитва нам повинна, молитва може багатько розв'язати проблему. Вона може відкрити очі на правду, подивитись потрібно. І тому я рахую, що влада, раз так уже вона якось близько з церков'ю, то вона повинна звертатись до церкви, просити про молитву. І це перший раз такий стан у нас в країні, невідомо що, для чого, як. Але я думаю, що це побудить більше, напевно, сьогодні всіх віруючих до молитви. Це може привести до того, щоб якийсь спосіб, як кажуть, спільна біда може нас привести, що ми спільно повинні теж подивитись на ту свою справу, свою країну, щоб не було так, кожний по собі, і для себе, та й для себе. А всі разом спільно якось домовились, як маємо допомогти сьогодні країні вийти з цієї кризи такої, яку її заганяють. Цих людей. Я ще рахую, що тут потрібна молитва і ще раз молитва.
Угу. Президент України каже, що за розвідданими знає, що на кордоні з Україною буквально за останні там скільки два неповних місяці зросла армія Російської Федерації в 3, в 4, в 5 разів. Там різні штурмові батальйони, танкові дивізії, ресурси солдатські зросли, там якісь градів стало більше, ну і так, то, так далі, тому подібне. Він пред'являв вчора журналістам в часі інтерв'ю ці документи з даними, що всього збільшилося в рази. Тому таке поняття, що воєнний стан, ну, якби, якось треба було на це реагувати, тут можна лише підтримати нашого президента. А що стосується внутрішніх проблем? Як ви гадаєте, ваше Преосвященство, якщо взяти український нарід, що ми не зрозуміли за ці 5 років такого, щоб могло, ну, все ж таки цю небезпеку відвести, а не продовжити цю агонію, в якій ми перебуваємо досі і змушені ось зараз до ще більш радикальних мір переходити, як оцей воєнний стан?
Дуже добре ви сказали, перебуваємо в такій агонії, яка нікому не потрібна. Тому ще раз і ще раз мені хотілося закликати, звернутись до всіх тих, куторих, на котрих лежить відповідальність за країну, розпочинаючи від президента і кінчаючи всіми. Вони повинні були не пустити на самотек, а повинні збиратись, розмовляти, як це потрібно вирішити сьогодні. А бачимо, що війна йде, людей вбивають, а про це вже якось мало-мало хто й говорить. І люди вже починають поступово якби привикати до цього, і вже теж собі так, байдужі до цього. То є саме страшно, байдужість людська, то є ненормально трохи. Я рахую, що все ж таки повинні були і президент, і влада, і вся, вона повинна тут про це говорити нам, якось наголошувати, що потрібно, як зробити. Я вважаю, президент, як Кучма колись, нас збирав. Ієрархію, пам'ятаю, і Риму, і греко-католицькою церкві, інше, зустрічався, розмовляли ми, задавав нам питання, як, що робити, ну, в таких ситуаціях. Ми чули президента, президент чув нас. Це було теж в якийсь спосіб так, ну, ви знаєте, що хтось переживає за країну, комусь, не, як кажуть, не байдужо, як буде країна, як буде вона далі розвиватися. Тому я рахую, що все ж таки ми повинні, ну, в першу чергу допомогти і президенту вирішити ці деякі питання. Якщо він не може так в своєму тісному кругу десь там своїми, то він повинен звернутися до церкви, і щоб вона і послухати, треба навчитись вміти слухати голос Бога. А голос людей – це голос Бога. Якщо люди про щось говорять, треба навчити їх слухати. Бо я зауважив, якщо ми не слухаємо людей, то ми робимо знову ті самі помилки, і настаємо на ті самі граблі. Тому вже стільки років йдеться війна, це вже ми повинні або якусь делегацію вислати, або і провадити розмову. А ми бачимо, що в цьому плані якби якісь такі дії не діються. А так війна, одні стоять, ті стріляють, ми висилаємо своїх капеланів, висилаємо різну допомогу туди, в різний спосіб, підтримуємо тих військових, а бачимо, що вони теж уже, в них уже, ну, теж виходить якась байдужість, бачиш, що вони нікому не потрібні, якби, що вони теж залишаються на произвол судьби такої. Ну, то я рахую, що тут потрібно розмовляти, збиратись і про це говорити постійно, слухати інших, тебе слухають люди, і в якийсь спосіб допомогти країні, ну, закінчити це все. Ну, закінчити. Ну, Росія і Україна, ну, чому ми повинні воювати? Чи ми не можемо знайти спільну мову? Кому потрібна війна? Нікому. Я говорю, війна потрібна тільки дьяволу. На цьому користає злий дух. І на цьому кінець. Отак. А потім за це буде колись треба платити. За помилки треба буде розплачуватись. Як наробимо цих помилок, будемо робити не з благословіння Божого, а чинити свою волю, тому що і Христос нас цей. Він коли вмирав, отче, іду творити твою волю, не свою волю, хай діється своя воля, а не моя. І тому президент і влада повинні почути, а що хоче в цьому плані сказати нам Бог? Взяти, відкрити Слово Боже і почитати, послухати. А що сказати? Треба потрібно запитувати Бога. Запитувати Бога, так як бачимо і в Старому Завіті, завжди запитували Бога. Що Бог скаже на цю тему? І пророки всі питали, зверталися до Бога. Так само і тут. Ми повинні звертатися, хто є посередником. Сьогодні є Ісус Христос, нашим посередником. Покровителькою є Матір Божа, Святий Михайло Архангел. Я ж врахую, що це ще молитва сьогодні стримує, що сьогодні ще не розгорілася війна, тому що ми постійно маємо виставлення святих дарів, постійно молимося коронку до милосердя, молитву за Україну. І це Помпейська новена, новена до святого Йосипа я розпочав. Я рахую, що це сьогодні ще стримує, і тому президент повинен теж почути нас і запросити.
Ви знаєте, дуже багато говорять зараз про те, що треба об'єднатися, тільки в єдності ми зможемо перемогти так, і вистояти. Так. А скажіть, будь ласка, що нам не дозволяло об'єднатися протягом цих 5 років? Адже ж, здавалося, трошечки час є, і призиви до єднання звучали не поодиноково, а масово, але до єдності ми так і не прийшли. В чому причина, на ваш погляд?
Бачите, моя точка, це моя, може, що ми дуже багатько, як кажуть, гаварільні. Ми говоримо, а мало дій. Я рахую, що не тільки потрібно говорити, а потрібні будуть якісь дії. Якщо не буде якісь дій, не буде цих зустрічей, то гаварільна залишиться гаварільною. І так воно буде. Ми будемо тільки говорити, а питання, а воз і нині там, а вирішуватися справа не буде. Тому потрібно не тільки говорити, а потрібно щось діяти. А в цих діях Бог побачить, що ми не тільки розмовляємо, а що ми починаємо щось діяти, якісь приймати міри, питати, в який спосіб, як. На початку війни, пам'ятаєте, було заклики до церкви, ми молились, робили Папа Римський особливо, дивіться, він вчить, як потрібно. Він навіть поміч виділив. Молитви були, дні посту були в цій справі. Спеціально за Україну, за Росію. Я рахую, що не тільки за Україну, за Росію потрібно нам теж молитись. Не тільки за тих, які терплять, але ті, які в якійсь мірі агресорів, які розпалюються, за їх теж. Вони, що може, більше потребують нашої молитви, щоб заспокоїти їх. Бо дьявол, він завжди шукає собі таких сподвижників, щоб він міг через них розпалювати. А його можна тільки загамувати, ще раз повторяю, він дуже боїться молитви і священної води.
Владико, дуже часто з екранів телебачення і в інтернеті читаємо масу противоречивої інформації. Одні кажуть, що дуже велика вірогідність повномасштабного вторгнення в Україну. Другі кажуть, немає такої можливості, якби вона була, то вже б давно це вторгнення відбулося, мовляв, так? Якби хотіла Росія, вона б уже давно вторглася. І так от розібратися, направду, дуже важко в цьому різноманітті інформації, тому що, дійсно, немає таких от явних джерел, які б казали, що от так воно, а не інакше. Тому уповаємо на Бога і намагаємося дослухатися до того тихого, але найпотужнішого голосу в світі, Божого голосу, який до нас приходить через Євхаристію, через молитву, через ієрархів церкви, що вони кажуть і що вони думають, споглядаючи за цією ситуацією. От в мене до вас саме таке запитання, от на ваше відчуття, основна загроза, вона все ж таки пішла, не дивлячись на те, що у нас оголошено воєнний стан в країні, нехай частково. Чи все ж таки вона ще попереду основна небезпека? От якщо керуватися виключно власною інтуїцією, в осерді якої є Бог?
Бачите, я не є політик, не входжу там в справи політичні. Я хочу завжди вирішувати справи по-божому. Тому що, як не завжди, політика – це така справа, вона не дуже до кінця, можна сказати, і правдива. Тому що там все заполітизовано, ми не знаємо до кінця правди. Так, а як людина не знає правду, то вона не знає, по якій стороні. Вона не раз займає сторону неправди, а потім виходить, знову бачить, що її обманули, ошукали і так далі. Дуже часто буває, тому що ми не знаємо до кінця правди. І ми не раз займаємо якусь сторону таку неправдиву. Я рахую так, що ми завжди туди на всю справу потрібно дивитися зі сторони Божої, підходити зі сторони Божої. Як, в який спосіб би, наприклад, вирішив би це Бог, Ісус Христос, ієрархи, цари. Тут потрібно в такий спосіб підходити. Це нам допоможе. І тому, що це отакі, звісно, Росія, якби захотіла, то, напевно, вже давно могла вторгнутися. Я думаю, що тут якась така заполітизована справа, яку ми до кінця не знаємо. І тому не можемо якийсь забирати голос такий, так чи так має бути, але як християни повинні ми просити і благати Господа Бога, щоб Він допоміг нам вирішити цю справу. Бо самі ми не вирішимо. Ми не будемо знати, по якій стороні правда, і можемо не зайняти неправдиву сторону, і тоді наробити ще більше біди. Тому треба спокійно. І так Ісус Христос, Господи, вони не знають, що вони роблять, прости їм. Ми повинні підходити так, як тих, бо щоб не було так, як в Евангелії, 5 дів мудрих і 5 немудрих. Ті взяли лампи, взяли оліви, а ті взяли тільки лампи, а не взяли оліви. І потім вже було пізно. І так у нашій країні виходить, що одні беруть і лампи, і оліви, а другі тільки беруть лампи, а не беруть оліви. Оцеї мудрості потрібно шукати у Господа Бога. І я рахую, що як президент і вся влада, вони повинні бути трошки учитись від Соломона. Він був мудрий, він просив Господа, Боже, він не просив про багатство, про красу, а Господи, дай мені мудрість, щоб я міг керувати мудро цим народом, над котрим ти мене поставив. Господу це сподобалось, і Бог сказав, тепер і дам тобі все, і красоту, і багатство, і мудрість. І був наймудрішим царем в світі, тому що він в першу чергу просив про мудрість. І тут нашим президентам треба просити у Господа про мудрість. А Бог тоді дасть і багатство, і все дасть він. А як будуть просити спочатку про матеріальні блага, чи про там і політичні, то може Бог і покарати, не дати нічого нам. Тут треба дуже-дуже мудро підходити до цього. То я завжди прошу, Господи, дай нашим керівникам мудрість Соломона. Мудрість Соломона, щоб вони питали, заходи. Добре було б, якби президент і теж влада питали. Вони йдуть до церкви на свята і в неділю, напевно, питали там, в який спосіб. А Господь відповість, як його будемо питати, Господь буде до нас завжди промовляти. Бо є така категорія людей, які говорять до Бога, але не слухають його. А є така категорія людей, які навчилися слухати Бога. І що він говорить? І він тоді промовляє до нас. А ми сьогодні тільки ми говоримо, ми просто не даємо Господу сказати можливості. Як Папа Римський сказав, пам'ятаєте, що сьогодні Христос колись стукав у двері і казав, хто відкриє, він зайде, буде з ним вечеряти. А сьогодні Христос стоїть там з тієї сторони дверей і каже, випустіть мене на світ. А вони позакривали його.
Ви знаєте, от якраз воєнний стан, всі ці 30 днів, вони припадають на період Адвенту, місяць радісного очікування. І, власне, на саме Різдво. І виходить так, що цей місяць радісного очікування, він буде, ну, геть зовсім не радісним, а дуже і дуже тривожним. Ба, наша країна ще в такому стані ніколи не жила. Я би вас попросив звернутися до нашої багаточисельної аудиторії з певним посилом, з яким ми маємо ось цей місяць Адвенту так провести, щоб не загубити в цих проблемах і в цьому воєнному стані власне самого Ісуса Христа і його народження.
Ну, бачите, коли Марія мала народити Ісуса Христа, вона теж втікала до Єгипту, бо Херод чихав на нього, там хотів вбити і так далі. Вони теж, святе сімейство переживало теж різні проблеми, клопоти і труднощі. Так і сьогодні без труднощів нічого не дається. Але в такому зараз стані, як ми знаходимося з вами, ми теж повинні вміти переживати Адвент. Адвенту. Тому я хотів би звернутися, дивіться, коли має прийти в якоїсь родині дитина, то і батько, і мати, і всі в якомусь такому настрої доброму, якби ця радість їм десь товаришує внутрішня. Вони очікують цієї дитинки. А, зачала, наприклад, дочка там, чи невістка, зачала дитинку народить нам. І бачите, вони якби радіють, переживають цих 9 місяців, просять, моляться, звертають до Бога. Якби ще бачу так горливіше вони приходять на благословіння, особливо жінки, які носять дитинку в своєму лоні. Це мені подобається, я заохочую, кажу, панінки, приходьте, як ви зачали дитинку в лоні, приходьте разом з чоловіком, разом в родині, переживайте цих 9 місяців, коли прийде народиться дитинка, щоб разом, щоб ця дитинка відчувала в лоні матері, що радіє, якби ця родина вся. Так само і тут. Прийде на світ Месія, Спаситель, щоб ми навчилися в цьому пості, якого ми будемо теж відмовлятись, від чого, але та радість внутрішня нам повинна товаришувати. Товаришувати, що Господь бачив, що ми з приводу того, не дивлячись, яка ситуація в країні, що ми все ж таки очікуємо на прихід Господа, що Він прийде і розв'яже багатько наших проблем. То я думаю, що це не повинно перешкодити нам, а наоборот, ми повинні більше йти тоді до церкви, більше йти до костьола, більше йти до молитовних своїх домів і більше там разом спільно, якби у спільноті переживати приготовлення до Різдва, то значить переживати цей Адвент, радісне очікування. Очікування, як тоді, коли ми своєм рорати особливо, діточки приходять, я пам'ятаю, коли я приїжджав до Вінниці, діточки на пів п'ятої, вони вже приходили на ці рорати. Це була така велика радість, знаєте, вони вставали вдома десь ще в 4 години, щоб вже прийти на 5 на рорати. І один хлопчик навіть ніколи він, мама, каже, синку, ну роздівайся, не має бути, ні, мамо, щоб я не проспав. Він завжди, дивіться, це був мені такий приклад, що цей хлопчик так в одежі лягав в постіль, щоб не, як кажуть, ну бути готовому на прийти на ці рорати. Оце, дивіться, це було таке очікування, готовність така, що він був завжди готовий стати перед Господом Богом. Я думаю, ми повинні теж так само більше в цьому часі Адвенту і в неділю, в такі дні більше приходити, особливо коли відбуваються рорати, приходити на ці молитви, Євхаристію, роратню месу, разом спільно заохочую з діточками, родини, всі приходьте. Це теж разом спільне переживання цього очікування, це нам допоможе, Бог побачить, що люди звертаються до Бога. Не до політиків, а звертаються до Бога о поміч. І Бог допоможе тоді, як ми будемо, всі приходимо, кожен в свою церкву, хай іде і звертається і просить Бога, і Бог допоможе нам розв'язати різні ці проблеми. А якщо тільки будемо звертатись до політиків, то ми будемо заполітизовані і не будемо знати правди. Бо там правди ми не довідаємось, а правда тільки є одна – Господа Бога. І правда нас може визволити, як сказав Ян Павло ІІ. Як Пілат спитав теж, що таке правда?
За кілька секунд продовжуємо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
З нами на зв'язку його преосвященство Владика Леон Дубравський. Переходимо до наступних тем. Ваше преосвященство, я не знаю, наскільки ця новина для вас є новиною. Думаю, що ви вже давно обдумували її, що наша влада хоче повисити для релігійних організацій і церков тарифи на газ від 40 до 60%. На минулому тижні запитував у його Преосвященства Станіслава Шеракарадюка, наскільки це важко парафіям і дієцезіям буде пережити це подорожання. І зараз таке саме запитання адресую до вас. Чи це не стане таким своєрідним колапсом, зокрема для Кам'янець-Подільської дієцезії? 40-60% підняття тарифів, ну це доволі суттєва цифра.
Ну, я думаю, перед тим, як щось зробити, це наші люди, це люди, які працюють на цю країну, для неї працюють, віддають все, можна сказати, останнє. І сьогодні треба подивитись, на 1500 гривень хто може прожити? В який спосіб можна прожити на 1500 гривень? Як можна заплатити комунальне? Як можна заплатити? То що, виходить так, хай люди замерзають. Ну як, в який спосіб? Ну, хай вмирає з голоду. Ну як так? Ну це ж треба подивитись, подумати. Я рахую так, що влада для того і вибрана, для того поставлена, щоб вона думала про людей, щоб вона вирішувала проблеми людей. Це вона для цього, а не свої проблеми. Для того люди її вибирають, щоб вирішила проблеми наші боронили. Коли я приходжу до якогось ушендника, то я думаю, що він якось мене вирішить мої проблеми. Я хотів би це почути, це побачити, як влада вирішує, а не як влада може гнобити тільки. Гнобити цих людей. Ну, скільки їх терпець може увірватись? Це ж теж треба взяти під увагу. Ну, от стільки війни, революції, людей вривається, треба, їм нема вже що робити. Все. Він вже бачить, що їм безвихідне положення. Нічого людині тоді залишається. Не можна так постійно грати на нервах людей. Люди постійно незадоволені, нервуються і так далі. Це теж ненормально. Люди напружені. Бачите, і тому люди будуть раз не будуть спокійні, вони будуть робити різні, як можна сказати, збитки. Іти на все тоді. То є ненормальне. Спочатку потрібно подумати, як я повинний цим людям допомогти, як повинні їх взяти в оборону. Оце я повинна, влада про це повинна думати. Як сьогодні допомогти, а не як обкласти налогом людей. Не то є обкласти можна. Я розумію, треба мудро до цього підходити і дивитися, якось вирішувати ці проблеми. Ну скільки ж можна, не розумію, ну що, випити останню кров, чи як з цих людей на цьому кінець і залишити ж. Ну так не можна. Треба ще подумати, що після цього я стану перед Богом. Бог мені доручив цих людей, раз він мені дав мені, то я повинен про них думати. І я, коли до мене звертаються люди, будь-то в яких справах, то я стараюсь, я думаю, не як, я думаю, як їм допомогти. В який спосіб я можу цій хворої людині, яка лежить в ліжку, чи цієї бідної, яка прийшла, може, чи цієї, яка має проблеми якісь духовні, чи я можу і молитвою, ну чи можу словом, вчинком, ділом, може розмовою, можна якось, стараємося в якийсь спосіб допомогти людині, а не тільки, щоб людина нарікала, шемрала, побудити її, щоб вона тільки грішила. Ну ж не можна до того повертати людей, скільки можна. Вони будуть тільки тоді роптати, нарікати, грішити. Ми тоді, влада їх спонукає до гріха. Не до того, щоб вони були смиренні, а спонукає їх до гріха, тому що люди тоді починають нарікати, шемрати і грішать. Я просив би мудрості для наших керівників, щоб перед тим, що зробити, вони повинні теж порадитись, спитати і вирішити людей. Ну не можна, так неможливо. Терпець може увірватись, і тоді будуть самі не знати, що робити. А тоді вже важко зарадити. Тоді вже, коли люди виходять, вони не знають, хто прав, хто не прав. Люди починають один одного бити і самі не знають, для чого.
Ваше Преосвященство, у нас залишається ще 7 запитань. Вони будуть поставлені в режимі «Бліц». Да, це відповіді мають бути не надто довгими, там в 2-3 речення, так динамічно. І ці запитання в такому режимі трошечки хаотичному побудовані, да, тобто зв'язків з запитанням нема, вони є різні, але дуже і дуже потрібні. Вони можуть стосуватися як особисто вас, так і країни, так і церкви і так далі, і тому подібне. Готові ваше Преосвященство?
Так, так.
Найщасливіший день в житті?
Ну, мені мій день – це Різдво Христове, Пасха, де я радію, тішусь з приводу того, що Христос з'явився на землю і що Він воскрес.
Найбільше горе, що довелося пережити?
Ну, можна сказати, в якійсь мірі це так якось, все ж таки, коли відійшли батьки, якось було так сумно, шкода і так далі. Якось було так. Жалкував за батьками все ж таки, бо це, знаєте, найближчі люди, які, можна сказати, віддали все для мене. Так було. Але потім я зрозумів.
Коли закінчиться війна?
Коли президент буде, влада і президент будуть користувати мудрістю Божою, а не людською.
Найяскравіша мить від зустрічі з кардиналом Пітером Таксоном в Києві.
А, мені би як подобалося, що він співав, зарадив нам доброю енергією.
Коли востаннє ви плакали?
Коли востаннє плакав, да?
Так, так.
Ну, коли був маленький, тоді плакав, а так... Ні, великий плакав, коли, маму і забрали до лікарні, і там я був, забрали така швидка допомога, то тоді дуже плакав. Ну, теж плакав з приводу того, що, знаєте, був малий, і мама все ж таки, ну, мама є мама.
Найбільше розчарування в житті?
Найбільше розчарування в житті? Це можна сказати, коли в якийсь спосіб стаєш перед такою ситуацією, де ти бачиш, ну, що ти безрадний трохи, не можеш вирішити, але потім, коли сконцентруєшся і бачиш, що треба, ну, звертатись до Бога, звертаєшся до Бога і все стає нормально.
В який момент переживали стан зневірення?
Стан зневірення?
Зневірення, так.
А, зневірення... Ну, пам'ятаю, в класі, в школі, коли вчителька так нас дуже, ну, настраювала, казала, нема Бога і так далі. Вдома говорили, що Бог є, а вчителька говорила по-іншому, так якось наставляла нас і так далі. Тоді якось таке приходило трохи, ну, непорозуміння.
Чого бракує Римо-католицькій церкві в Україні?
Чого бракує Римо-католицькій церкві? Ой-ой-ой, тут якби так відповісти, то ви знаєте...
Можна більш розлого. От на це питання можна більш розлого, будь ласка.
Я б сказав би так, Римо-католицькій церкві, ну, бракує сьогодні трошечки, не можемо зарадити тим потребам, які маємо, з якими борикаємось, то значить церкви, костьоли, покликання, священниками сьогодні проблеми в якийсь спосіб. Бачимо, що деякі проблеми такі, які, ну, борикаємося з ними в різний спосіб, стараємося їх вирішити, і це є наші сьогодні теж проблеми, але я думаю, що як починаємо довіряти Бога, і то я бачу, що, як Ісус Христос сказав, віра твоя тебе врятувала, тебе врятувала. Я тоді бачу, що це допомагає нам.
Три речі, які болять у владики Леона Дубравського найбільше.
Найбільше, які болять у мене, так. Речі.
Так, так. Ну, проблеми, ну, явища, так, оці. Що найбільше болить?
Проблеми. Ну, я думаю, що це я найбільше переживаю сьогодні за священників. Це так найбільше мені болить серце в якийсь спосіб. Такий. Другий спосіб, це бачу, що такі непорозуміння часом буває в парафіях. Не можуть священники, бо якісь такі непорозуміння. і третій, можна сказати, переживаю дуже, коли бачу родини наші, ну, розпадаються, родини якось не можуть знайти спільної мови, порозуміння, дуже часто дзвонять, звертаються, це мене дуже болить, і я дуже над цим переживаю, що хворі, страждаючі люди, не можу я їм до кінця допомогти, не можуть вони собі зарадити, і тут дуже переживаю в цій справі.
Що владика Леон Дубравський ще не зробив для Римо-католицької церкви в Україні, а дуже б цього хотів?
Хотів би багатько зробити, ну, але все неможливо, що хотів би для церкви. Знаєте що, хотів би людей якось більше приблизити до Бога, хотів би наставити їх на дорогу святості, то, що ще бачу, не зробив.
І останнє запитання в бліці, ваше Преосвященство. Як би владика Леон Дубравський охарактеризував себе одним реченням?
Грішна людина.
Двома словами. Ваше Преосвященство, ми надзвичайно вдячні вам за цей ефір, що в цю пізню пору, вже от за 5 хвилин 10, ви все ж таки знайшли час в часі конференції єпископату, коли дуже багато інформації і так отримаєте, і вам час уже відпочивати, а ми вас трошечки тут затримали, тому прийміть від обличчя всіх наших слухачів, які зараз зібралися довкола радіоприймача, велику подяку, побажання здоров'я духовного та фізичного, ще довгих років в якості єпископа, щоб також нас кріпили своєю молитвою і своїм словом. На завершення попрошу вас звернутися до наших слухачів з таким словом, так, словом підтримки і настановлення. Будь ласка, ваше Преосвященство, постскриптом.
Ну, мені, якщо Радіо Марії я чую і де бачу, то для мене немає, як кажуть, перешкод, і це тоді я себе чувствую, знаєте, коли я розмовляю з Радіо Марія, я риба в воді, як риба в воді. Мені тоді так дуже приємно, я не дивлюсь ні на часи, ні на що, чи це буде ніч, чи це день. А спілкування з Радіо Марії мені приносить найбільше задоволення. Найбільше, що є в моєму житті в даний момент з моїх 70 років, це спілкування з Радіо Марія, чути його, слухати. Мені кажеться, я тоді, від мене відступають всі хвороби. Я не старію. Якщо я чую Радіо Марія і з ним спілкуюся, ну то я бачу Радіо Марія. Це для мене це якби лікарство, це еліксир, деякі кажуть на молодість. Я говорю, це Радіо Марія, це для мене воно, ну, це моє саме любиме радіо, що я люблю, я за всіх заохочую слухати його. Мені найбільше користі воно приносить. Найбільше це радіо, котре я сьогодні, ну, я не знаю, я думаю, що я і на тому світі буду слухати Радіо Марія. Я не зможу без нього. Я говорю, скажу, мені приймач поклали до труни. Так, поклали до труни і настроїли на Радіо Марія. Я, як буду слухати Радіо Марія, то я і там воскресну.
Дякуємо, ваше Преосвященство.
І вам дякую сердечно, направду, дуже дякую за вашу працю, за все. Молюсь, пам'ятаю, і мені дуже приємно, що є це Радіо Марія, що воно теж працює, переживає теж різні труднощі. Ну, я розумію, без труднощі, кажуть, без труда не вельми швидкі з пруда, це теж правда. Хотілося б, може, ліпше, ну що, така ситуація, але це радіо, яке найбільше сьогодні допомагає у всіх проблемах, вирішення всіх проблем, як фізичних, так і духовних. Це Радіо Марія найбільше нам допомагає.
То я... Ваше Преосвященство, на завершення просимо вас уділити єпископське благословення.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа,
що сотворив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Отець і Син, і Святий Дух, опіка Матері Божої, і всіх дарів Духа Святого на підтримку вам, всіх святих, ангелів-хоронителів вам, щоб вони завжди ніколи вас не залишали і завжди товаришували вам і всім тим, котрі будуть слухатися Радіо Марія. То хай вони в цьому радіо знаходять свою утіху, розв'язання всіх своїх проблем.
З нами на зв'язку був ординарій Кам'янець-Подільської дієцезії владика Леон Дубравський. В ефірі Іваницький Сергій. Це була програма «Архіпастир відповідає». Дякуємо, ваше преосвященство. До нових зустрічей в ефірі та за його межами. Дякуємо.